drumul spre casă.
Era ora 10 și m-am pus pe genunchi și am spus: Doamne, îmi încredințez trupul meu în mâna Ta. Și am început să înot foarte încet, mi-era frică să nu fac zgomot, că șosea era deasupra, să nu treacă câinii să mă audă. Și am auzit un motor, să zic așa, un zgomot, mai bine zis. M-am uitat către porțile de fier și, într-adevăr, venea acea embarcațiune pe care nu doream să o văd în acea seară. Și am rămas pe loc și am început să mă rog în acel moment. Am spus: Doamne, vreau să-ți văd dragostea care o ai față de mine și la care Tu m-ai chemat.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Radu Mureșan și mă bucur să vă regăsesc la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Daniel Prunaru. Aș vrea să vă rog la început să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, să vă prezentați. Cu ce vă ocupați acum?
Actual suntem în Chicago, atât eu cât soția cântăm în diferite biserici în statele americane, cât și Canada. Sunt angajatul operei Lyric Opera of Chicago din Chicago. Soția va urma și aproape anul viitor și împreună slăvim pe Dumnezeu în diferite concerte de la care primim invitații. Chiar acum se pregătește o conferință foarte mare, Convenția Creștină din timpul, deci primul weekend din septembrie, unde suntem invitați de asemenea să cântăm.
Care a fost trecutul dumneavoastră? Cum ați crescut? Ce valori ați primit?
Sunt născut și crescut în Craiova, un oraș destul de frumos în sudul României, pe care invit pe toți să-l viziteze. Cel puțin era în anii când am crescut. Am crescut într-o familie creștină, a treia generație, și în fiecare săptămână mergeam la biserică, în fiecare vineri seara, în fiecare duminică, și nu veneam la ora 10, ci veneam la ora 9 cu bunica, mergeam la biserică. Dar era o problemă în Craiova în acel moment. Toți pastorii fugeau de Oltenia și astfel noi am avut mulți pastori care făceau navetiști, pastori, așa le spunem noi, care nu aveau timpul necesar să se ocupe de biserică în mod deosebit de tineret sau copii, cum eram acel timp. Și am găsit în mine niște valori muzicale pe care am dorit foarte mult să le explorez și când am intrat la liceu mi-am dat seama că aș dori să studiez mai mult muzică. În acei ani mergeam foarte des la întrunirile grupurile care erau prin România, în diferite orașe ale țării, și eram ca un, ghilimele, simplu spectator. Mă uitam la cei care erau mai mari ca mine, cum cântau la chitară, cu slăvea pe Dumnezeu. Eu numai cu vocal cântam atunci. Am dorit să studiez mult și instrumentul care am ales a fost chitara. Am studiat cât am putut la unchiul meu, apoi am decis să merg la o școală populară de artă, unde am studiat mai multe stiluri de chitară. Și la biserică, fiind situată destul de în care noi, tinerii, deși eram puțini, nu avea cine să se ocupe de noi, și astfel am început să cânt cu diferite formații, până în care am ajuns la o formație foarte renumită în Craiova, Cronos, se numea, mitologia greacă, zeul timpului, formație care am cântat și am debutat și la Cenacul Flacăra. În acel timp...
Deci ați debutat, iertați-mă, la chitară, ca și...
Vocal și chitară, și da. Și cântam un stil foarte comercial pe timpul acela și la biserică veneam. Dar... bineînțeles că cei din familie se rugau foarte mult pentru viața mea. Eu în același timp eram bucuros pentru că îmi găsisem, să spun așa în ghilimele, fericirea în muzică. Și am început să studiem mai multe formații, să cântăm Pink Floyd, Deep Purple și mai departe. După care mi-aduc aminte în 85 am fost să-mi vizitez bunica într-un cartier vecin în care stăteam. Și acolo totdeauna ușa era deschisă 24/24 și am intrat în sufragerie, nu m-a simțit. Am găsit-o cu în genunchi, cu fața către fereastră, și se ruga pentru viața mea.
Extraordinar, ce frumos!
Ca numele pe care îl port să fie un adevărat Daniel. Bineînțeles că am ieșit afară, m-am uitat către cer și am spus: Doamne, știu că Tu existi, din momentul acesta vreau ca Tu să intri în viața mea și să-ți faci voia Ta. Am decis să îmi vând toate instrumentele care le aveam, am fost înapoi la formație și le-am spus că doresc să mă retrag. Și ei foarte nedumeriți m-au întrebat care este motivul, am spus că l-am găsit pe Iisus. Zice: păi toată lumea l-are pe Iisus. Zic: da, dar nu cum îl aveți voi. Și așa am pus un punct. În 85 am decis să las trecutul în spate, să nu mai uit la el, să nu mai continui cu acel stil de viață. Și tocmai primisem un pastor nou, ieșit de pe băncile seminarului din București. Și am crezut că, într-adevăr, va începe ceva nou și în biserică. M-am botezat în 85, după ce l-am acceptat pe Domnul Iisus în viața mea ca Domn și Mântuitor. Și am așteptat cam un an de zile să vedem dacă se va face vreo reformă, cel puțin din punctul meu de vedere muzicală, ceea ce nu s-a întâmplat.
O reformă muzicală, vă referiți, în biserică?
În biserică, mi-aduc aminte, crescând în biserică, eram prin anii 70, 72, 73, micuț, și eram vreo 4 tineri în biserică. Eu, un băiat mai mare ca mine cu un an, mătușa mea și încă o fată. Și trebuia să stăm în biserică neclintiți, între noi stătea un frate să nu vorbim și... Mă uitam de mic cum se cântau cântările acelea de bucurie, de veselie, se cântau cu anumită tristețe și așa am crescut, că toate cântările majore de bucurie, de fericire, să le cântăm cu tristețe. Și crescând mai mare, gustând din mai multe stiluri muzicale, văzând care este situația, mi-am dat seama, oare frați, surori, cântați toți și vă bucurați să se cânte așa cu anumite tristețe? Și am dorit să fie o revigurare în muzica din Biserica Baptistă din Craiova.
O înviorare, într-adevăr.
Da, și am încercat să introduc chitara, să introducem cântece mai... occidentale aduse din Transilvania, să zic așa, că Transilvania era occidentul atunci, ne uitam la Oradea, Arad, Bor, Timișoara, ca orașe din vest.
Dar tot dintr-un repertoriu creștin. Tot.
Bineînțeles, bineînțeles, din biserică, dar mai tinerești, cum ar fi astăzi de laudă și închinare. Bineînțeles că nu a prea mers, nu aveam nici măcar org în biserică, aveam un armoniu, mi-aduc aminte, la care făceai mușchi la picioare împingând acele pedale. Deci, din punct de tehnic, era la pământ biserica... Dar spiritual încă viețuia bine. Auzând ce se întâmplă pe tărâmul de vest a României, am dorit foarte mult să emigrez către Transilvania, pot să spun acest lucru, emigrare. Bineînțeles că am plecat în 86 din Craiova, am lăsat în spate tot ce se putea lăsa și am ales acolo unde Dumnezeu mă va călăuzi. M-am ajuns în gara din Craiova și i-am spus, Doamne, primul tren care vine acolo mă voi opri.
Chiar așa ați decis?
Da, am luat biletul, bineînțeles că îmi plăcea să fiu corect, pe timpul ăla se făcea foarte mult blatul, dar am luat bilet, am ajuns la Arad, era chiar într-o zi de vineri, dacă nu mă înșel, și am căutat biserica. Am ajuns la Biserica Pârneava, unde cunoșteam o persoană care fusese în Craiova vizitator. După ce am trimis un bilet, ca așa s-a obișnuit atunci, la învon să cânt un solo, am cântat și la sfârșitul programului se apropie de mine un domn deosebit, Puiu Caciura, Teodor Caciura, și mi-a spus că am o voce drăguță, deosebită, și că dacă aș putea să încerc la Filarmonica din Arad. M-am dus, am dat, am luat și mi-am dat seama că este un plan din partea lui Dumnezeu pentru mine ca să rămân acolo. Imediat la vreo săptămână am primit o invitație de la o biserică din Micalaca să devin astfel pentru prima dată un dirijor de cor de tineri, pe care l-am acceptat, și un an de zile pot să spun că am crescut spiritual acolo în orașul Arad, lucrând la filarmonică, la biserici, evanghelizări. În 87 am dorit ceva și mai mult. Eu sunt o persoană care sunt în căutări și caut ceva, ceea ce e bun pentru viața mea. Și auzind ceea ce se întâmplă în America, că se poate studia într-un mediu creștin o facultate, mai ales muzică, am spus că să iau un avion să ajung, nu aveam șanse, pașaport nu exista. Singura posibilitate în acele vremuri era de a fugi din țară. Așa cum se spunea pe acele timpuri, a fi trădător de țară, care era o pedeapsă destul de cruntă.
Dacă erai găsit în flagrant.
Dacă era.
Dar aici vreau să vă întreb puțin și să vă întreb ce spuneau părinții la toate aceste căutări ale dumneavoastră, la plecarea din Craiova?
Da, așa cum am spus, am plecat din Craiova și pot să spun cum am fugit de acasă, ceea ce nu indic la nimeni să facă acest lucru, dar l-am făcut împins de ceva din lăuntrul meu. Și
câți ani iertați-mă atunci?
Aveam 19 ani, terminasem liceu, numai bine, începusem, trebuia să merg în armată și mulți au spus că am vrut să fug de armată, nici de cum. Și chiar înaintea mea de ziua de mea de naștere, 5 septembrie, și cu 2 săptămâni plecasem și ai mei nu mai știau nimic de mine. Ca până la urmă telefoane peste telefoane, eu n-am avut curaj să dau telefon acasă, mi-era frică să nu mă cheme înapoi. Și m-au găsit și chiar cu o zi înainte de ziua mea de naștere, 5 septembrie 1986, am avut plăcuta surpriză ca la sfârșitul repetițiilor la Filarmonica din Arad să fiu așteptat de câțiva din familia mea, Bineînțeles că nu m-au luat de ureche sau decât o mică mușturuleală, să zic așa, ceartă, pe care am sărbătorit-o la o cofetărie după aceea. Bineînțeles că au fost bucuroși de ceea ce realizasem în câteva săptămâni, deci de intrarea mea la o filarmonică, dar bunica mea fiind o femeie super credincioasă și totodată o conservatoare deosebită, mi-a spus că nu este o meserie pentru un adevărat creștin, mai ales că eu eram proaspăt creștin. Și când au zis și de planurile mele că aș dori să dau la conservator, mi-a spus, mamă, caută-ți altă meserie. Și am spus, meseria pe care eu o simt din lăuntru meu este această meserie de a cânta. Și zic totodată să laud pe Dumnezeu. Asta este un mod prin care să învăț cum să cânt, cum să îndresez în ghilimele instrumentul pe care Dumnezeu mi l-a pus în mine, vocea, ca să pot să-i dau lui tot ceea ce mi-a dat. Aceasta este o posibilitate deosebită de a putea să înveți cum să-ți folosești instrumentul natural pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Și bineînțeles că ideea aceasta la început n-a fost acceptată de familia mea, după care încetul cu încetul n-am mai avut ce să spună și s-a concretizat prin plecarea mea din țară. Totuși n-am vrut să o fac de capul meu. Am vrut să-L implic pe Dumnezeu. Asta m-a învățat la bunica mea. Orice lucru pe care doresc să-L cer la Dumnezeu prin post și rugăciune. Și la sfârșitul stagiunii 86-87 am venit la Craiova. Mi-aduc aminte în vara aceea, iunie-iulie. Și la noi de obicei se ținea ora de post și rugăciune marțea. Și am dorit ca acea zi de marți, de 14 iulie 87, să nu mănânc nimic și să stau în singur, să studiez cuvântul, să stau în meditație, să meditez la Dumnezeu. Și seara am ajuns la biserică, bineînțeles, unde m-am rugat și n-am putut să duc până la bun sfârșit acea rugăciune pentru că era o presiune asupra mea și n-aveam plan, n-aveam absolut nimic plătit, cum se plăteau pe acel timp, să dădeau dacii, să dădeau televizoare color, era la mod, abia apăruseră banii grei ca să poți să ai o călăuză să te ducă până unde ar putea să ducă.
Deci erați neliniștit pentru că nu știați ce va fi.
Corect. Dar neliniștirea aceasta, vreau să spun că s-a tăiat în acea seară de marți, 14 iulie, când am ajuns acasă și am spus, Doamne Dumnezeule, doresc să fac... Să apelez la un obicei pe care bunica mea mereu îl făcea când veneam de la biserică, deschidea Biblia și unde se deschidea, citește versetul numărul X. Și zic, hai să fac și același lucru. Și am deschis Biblia, asta nu înseamnă că e un obicei în viața mea, dar am vrut să aplic acest lucru.
Și ați făcut-o după o zi de post și rugăciune.
Exact. Și vreau să vă spun că a fost spre marea mea uimire când am deschis la Isaia 43, versetele acelea de la începutul capitolului care... spune că sunt prețuit înaintea Domnului.
Pentru că ai preț în ochii mei și te iubesc.
Exact, și te iubesc. Voi da pentru tine Egiptul, care ce era Egiptul pentru noi în acel timp? Și astăzi pot să spun că toți răvnesc după America. Deci pe timpul acela Egiptul era o țară bogată și toți doreau să ajungă într-o țară bogată în care
vremea
să...
când fusese scris,
exact, scris Isaia, da. Și pe timpul nostru am făcut o corelare cu America. Toată lumea când auzea de America, auzea de Egiptul antic, să zic așa. Și bineînțeles că vei trece prin foc și foc unde va arde, vei trece prin apă și unde vruneca. Nu mi-am dat seama, de am spus, Doamne, dacă Tu în finalul acestui capitol mi-ai spus că Tu vei fi cu mine și că mă iubești, că am preț înaintea Ta, știu că Tu vei fi cu mine. Și în acel moment m-a inundat o liniște. Ceea ce singura persoană din familie care știa era un unchi al meu și am spus... ne-am rugat și bineînțeles că a plâns și el că nu știa că unde voi merge și niciun plan, absolut nimic. Și am spus, vii cu mine. Parcă îl văd și acum când mă despărțeam de el și a spus, nu merg. Pentru că el încă era sub semn întrebării, zice, un copil să mă las pe mâna lui, ce va reuși el să facă? Dar nu eram eu, ci pur și simplu îl simțeam. Și repet, îl simțeam pe Dumnezeu. Și planurile mele, într-adevăr, au fost planurile Dumnezeu. Am luat un tren... din orașul Craiova, când am ajuns de porțile de fier, după ce am trecut de ele, este acel baraj de acumulare al Dunării, unde este foarte lat pentru ambarcuținile de mare tonaj și la ecluzie acolo. Și chiar să zic, după ce am trecut de baraj la aproximativ 2-3 km, am sărit din tren, era un tren marfar. Bineînțeles, m-am lovit, dar am continuat. Mi-era frică de soldați, era 16 iulie, deci două zile mai târziu, 87, încă era ziua, era 8:30 seara și m-am ascuns, așteptam să treacă, cum spuneau, naveta sau acea embarcațiune de coastă, de pază Știam că trece într-o jumate, jumătate de oră sau o oră și nimic n-a trecut. Era ora 10, aveam un ceas la mână, mi-aduc aminte. Și am spus, m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, mă îngrijesc trupul meu în mâna Ta. Și am început să not foarte încet, mi-era frică să nu fac zgomot, că șosea era deasupra, să nu treacă câinii să mă audă. Și vreau să vă spun că după o anumită perioadă de timp, nu pot să o spun în aproximativ poate o jumătate de oră, o oră, când oboseam, treceam pe spate să not și am auzit un motor, să zic așa, un zgomot, mai bine zis. M-am uitat către porțile de fier și într-adevăr venea acea embarcațiune pe care nu doream să o văd în acea seară. Și am
era, rămas... se lăsase întunericul sau?
Da, se lăsase deja, pe la ora 10 am pornit, era deja aproape 11, cred eu. Și am rămas pe loc, cum spunem noi, cei care notam mai mult în acea perioadă, ziceam, băteam apa pe loc. Și am început să mă rog în acel moment, am spus, Doamne, vreau să-ți văd dragostea care o ai față de mine și la care Tu m-ai chemat. Și mi-aduc aminte că embarcațiunea avea un sput mare de lumină, pe care verifica marginea românească și la un moment dat l-au stins, am crezut că îl stingă la prind, dar l-au trecut prin fața mea acea embarcațiune cu el stins. Am putut să văd acei soldați, câțiva civili, gesticulau, vorbeau, nu-mi dădeam seama ce era gălăgia de la acea embarcațiune mare. Vei trece prin râul și râul nu te vor înneca, vei trece prin foc și focul nu te va arde. Am putut să văd focul cum trece prin fața mea. Fiind o embarcațiune mare, destul de aproape de ea, la 15-20 de metri, valurile încercau să treacă peste capul meu. Nu era destul de mare, dar nu mai aveam forțe. Și acolo din nou m-am rugat și spun, Doamne, te rog frumos, nu mă lăsa să mor acum ca un câine în apă. Așa simțeam în acele momente. Dar Dumnezeu mi-a dat putere și a vrut să-mi arate ceea ce se întâmplă în Isaia 43. Și ultima profeție, și răul nu te vor înneca.
Aici aș vrea să vă întrerup, este vreo piesă pe care ați interpretat-o și care, în care vă regăsiți vis-a-vis de acele momente?
Da, sunt de fapt două piese la care vreau să menționez. Prima este cântarea mea numărul 1 favorită, Te iubesc Iisuse, știu că ești al meu. Și a doua este cântarea Mai aproape, Doamne, către Tine. Aceste două cântări mi-au rămas în inimă și am dorit ca la unul dintre albumele viitoare pe care le voi realiza cu ajutorul Dumnezeu să fie inclus aceste cântări. Și bineînțeles că pe albumul Baraba am dorit ca aceste cântări să fie insertate, incluse, înregistrate și au și fost.
Doamne, doresc mereu către Tine și
Așadar, ați ajuns pe malul celălalt și v-ați îndreptat spre...
Nu m-am îndreptat, ci primul lucru pe care l-am făcut, mi-am luat bagajul care era după mine, m-am pus în genunchi și m-am mutat către cer și am început să mă rog. Și mi-aduc aminte că, de fapt, plângeam rugându-mă, că știam ce lăsasem în țară, familie, lăsasem prieteni, copilăria, orașul, țara... Și acum intram într-un totul necunoscut. Și am spus, Doamne, de acum încolo, din acest moment, nu mai am pe nimeni. Nu știu unde voi ajunge. Știam că Iugoslavia, dacă te vor prinde, te voi da înapoi. Voi ajunge poate înapoi în țara mea sau probabil acolo unde mi-ai promis tu. Și bineînțeles că am dorit să ajung în Italia sau Austria, unde știam că nu vor da înapoi, dar n-a fost să fie așa, am fost prins și bineînțeles, am oprit un autobuz și am crezut că vor fi oameni deosebiți acei sârbi, iugoslavi, dar m-au predat în mâna autorităților, care nu mi-au făcut nimic fizic și m-au predat mai departe autorității de la poliția locală, după care m-au hrănit, a fost foarte bine și a doua zi mi-au luat câteva interviuri. Au crezut că sunt spion, am spus la vârsta asta, nu, încă nu sunt spion. Bineînțeles, este o poveste mult mai lungă care n-a dorit să o e. Am trecut de foarte multe interviuri, am făcut lagărul în Iugoslavia, am mergeam la biserica creștină de acolo care eram și apoi am început să merg la o biserică iugoslavă, tot creștină, și erau puțini, dar le plăcea foarte mult să vin să cânt. Apoi am fost sponsorizat de o agenție din statul Idaho, coasta de vest a Americii. Am ajuns acolo, bineînțeles că primul lucru care a fost în acea săptămână să caut o biserică în care pot să mă închin duminica care urma. În Statele Unite, da. Eram proaspăt, începeam să învăț un nou stil de viață, auzeam o nouă limbă, ca deși o știam destul de, pentru vârsta mea, destul de bine. Și am ajuns la acea biserică, două luni zile știu că am participat, am dat și audiție să intru în corul bisericii. Apoi două luni mai târziu, asta era ianuarie 11, 1988, am intrat în acea țară și două luni mai târziu, 11 martie, am primit un telefon de la Chicago, unde am fost invitat, se auzise despre mine, să vin ca dirijor la o biserică din Chicago. Lucru pentru care nu regret nici astăzi. De ce? Pentru că exact la vreo câteva săptămâni, în luna aprilie, am început un curs de asistent medical, după care orizonturile mi-au fost îndreptate către o mare personalitate românească la acele momente, care și de fapt și astăzi este, fratele meu de credință, Iosif Țon. Și m-a întrebat, așa, viața mea, și apoi m-a întrebat ce planuri am de viitor. Și am spus, dorința mea a fost să studiez într-un mediu creștin muzica. Și vreau ca o paranteză să fac, vizitați un grup de americani orașul Craiova, de la Universitate din Virginia, și pe acele timpuri n-aveai voie să te apropii de ei, pentru că în bisericile respective erau oameni infiltrați să vadă ce se întâmplă și mi-era frică să nu fiu chemat a doua zi la securitate. Și decât atât am spus la cineva, dați-mi și mie un card de business. Mi-au dat cu acea universitate, Liberty University în Lynchburg, Virginia, și revenind acum la fratele Țon și mi-a spus, eu aș putea să te ajut. Am un prieten bun care are o universitate în Virginia, zic, care universitate? Liberty University. Și atunci scot portofelul, zic cumva, îi arăt cardul, zic cumva această universitate, zic el da. Zic, în cazul acesta îmi fac bagajele și voi pleca. Era august 1989 și mi-a spus, eu vreau să pregătesc câțiva tineri ca într-o zi să ne reîntoarcem în țară. Bineînțeles că am râs, i-am râs în față, să râs în fața fratelui Iosif Țon e ceva deosebit, dar nu m-am putut abține. De ce? Pentru că România era o țară comunistă care, sincer să fiu, n-am sperat până în ultima clipă că va fi o schimbare drastică în viitorul României. Și fratele Iosif Țon a avut această încredințare că se va întâmpla. Și am mers câțiva românaști acolo din America la această universitate unde am studiat mai multe discipline. Eu, printre care Biblia și muzica, în mod deosebit muzică bisericească și operă. Iar la sfârșitul studiilor m-am repatriat în Chicago, să zic așa, și la un an de zile am dat o audiție pentru, am continuat studiile pentru masterat, 2 ani de zile pe care l-am terminat, și în același timp am cântat pentru prima dată la opera din Chicago, timp în care noi eram nelipsit de la toate convențiile, congresele românești, care se țineau anual.
Pe teme muzicale.
Pe teme muzicale, da, da. Și atunci cântam, îmi plăcea să cânt totdeauna sub bagheta marelui nostru dirijor, Florea Burcă, care pentru mine a fost un mentor pe lângă fratele Iosif Țon deosebit. Și bineînțeles că viața mea muzicală a decurs și în mod normal, apoi am avut foarte multe satisfacții muzicale, pe plan spiritual, cât și pe plan profesional.
Aș vrea să vă întreb, ați spus la un moment dat în interviu că sunteți o persoană care căutați, sau cel puțin așa ați fost. și-au găsit aceste căutări până la urmă împlinire?
Bineînțeles că dorința noastră, toate planurile care le-am avut până acum și le-am pus în Dumnezeu, mi s-au împlinit în mare măsură. Ce spun asta? Pentru că unele au fost din partea lui Dumnezeu, o parte din ele au fost din partea mea și presupun că numai cele care au fost din partea mea nu au fost împlinite, dar cele ce au fost din partea Dumnezeu au fost împlinite și mă bucur pentru acest lucru enorm. Și acum planul nostru pe care îl avem este de a realiza încă un album creștin, tot așa cu orchestră și cor profesioniste, dar de Crăciun, un alt plan pe care îl avem, ca dacă Dumnezeu ne va mai ține pe acest pământ, să putem să ne reîntoarcem pe meleagurile României și să putem să fim de folos aici, în România, pe plan muzical, la diferite evanghelizări, concerte creștine și așa mai departe.
Ați amintit și de albumul Baraba, care este aici pe masa noastră. Ați amintit și de albumele pe care doriți să le mai scoateți, să le mai realizați. Totuși aș vrea să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre cele două albume pe care le văd aici. Unul este într-adevăr Baraba și celălalt se numește Binecuvântări Simfonice.
Păi, să începem deci cu ordinea. Baraba, albumul Baraba a fost un album pe care l-am gândit de foarte mult timp. De ce? Pentru că prima mea cântare pe care am început să o cânt după ce m-am lăsat de stilul muzical folk, respectiv voce și chitară, cum pe acel timp se cânta foarte mult, am început un nou stil, mai clasic să zic așa, la acea vârstă nu puteam să fiu cântăresc de operă, eram prea tânăr ca voce, și cântam cântarea foarte mult îndrăgită, Baraba. Am dorit ca într-un zi să pot să realizez această piesă pe un album. Și fiind în America, m-am gândit cum va arăta și coperta. Și am dorit că dacă voi cânta această cântare, să poată să fie și așa o sugestie a ceea ce a fost Baraba, anume o celulă, niște lanțuri și un om care nu-L are pe Dumnezeu. O cămașă albă care simbolizează, să zic așa, curăția pe care eu sper că totuși Baraba a acceptat pe Iisus în viața lui. Și sunt un Baraba și astăzi. De ce? Pentru că Iisus a murit pentru mine. Am fost un păcătos iertat de Hristos și pentru că El a murit pentru mine, pot să spun că astăzi sunt un Baraba eliberat din lanțurile morții.
Și celălalt album?
Cel de-al doilea album, de mulți ani de zile încercam și gândeam să realizăm un album creștin clasic, în exclusivitate clasic. De ce? Pentru că România a dat și sper să mai dea în continuare mari cântăreți cu calități muzicale deosebite, vocale vorbind, și mulți dintre ei cântă și afară și am spus, dar nimeni n-a putut să realizeze un album creștin clasic. Bineînțeles că planul acesta era destul de mărețe, dar e realizat pentru mine din punct de vedere financiar. Era o nouă evanghelizare în România și după o săptămână niște americani se apropie de mine și au dorit să mă ajute să facă ceva pentru lucrarea pe care o fac și le-am spus planurile care le-am, lor le place să vii cu totul scris jos, am venit
planul
cu
concrete.
Exact. Și după ce au văzut a doua zi ce planuri am, a spus, bine, te vom aduce în America. Atunci eram în România, susținând de vreo 3 ani de zile, lucram muzical. Și revenind la acest album, am ajuns în America, în Phoenix, Arizona, unde am cântat la foarte multe biserici americane, concerte după concerte, timp de 2 luni de zile. Apoi când s-a tras linia, suma pe care eu speram că mă va costa acest album a fost atinsă. M-am reîntors în România, m-am reîntors în orașul Craiova, în care am adunat toți oltenii care se puteau aduna, care puteau să cânte la un instrument deosebit sau vocal, s-au făcut audiții și am ales din Filarmonica din Râmnicu-Vâlcea, Filarmonica Oltenia din Craiova, cât și Opera din Craiova, atât instrumentiști cât și cântăreți, vocaliști, cor. Și aproximativ 100 de oameni, pot să spun 100 de oameni plus, am pregătit acest album în frunte cu compozitorul și aranjorul Marius Hristescu, cel care a realizat 3 albume cu Tudor Gheorghe. Și după aproximativ 6 luni de zile, pentru că asta se întâmpla în ianuarie 2002, în luna iunie avea loc la Opera din Craiova pentru prima dată în România, în premieră absolută, un concert creștin cu
de o așa învergură,
cu cântăreți
mare. Profesioniști.
Cântăreți profesioniști, bineînțeles că aici am adus și invitați. Primul invitat care era acea soră, Marilena Lois Țeț, care am făcut primul album, între timp a devenit soția mea. se numea acum Lois Prunaru, mezzo-soprană, era așa pe scenă, apoi de la Cluj am adus încă un bas, Burcă, se numea Petre Burcă, apoi un tenor, Dumitrean Adan, și bineînțeles în spatele nostru era un cor și o orchestră, pe scenă peste 100 de oameni au fost. Vreau să vă spun că a fost un moment înălțător, au fost foarte mulți invitați și din țară au venit, cât și din Craiova, și două zile mai târziu se trecea la înregistrarea acestui album deosebit, Binecuvântări Simfonice.
O, Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al tău cuvânt, și ființele ce-mi podobesc natura, cum le îndreți cu brațul tău cel sfânt. Atunci când mare stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci când mare stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești.
Dumnezeu mi-a dăruit în viața mea o persoană de care nu mă pot depărta niciodată, și aceasta este persoana soției mele, care este o persoană spirituală, o persoană ruptă din Dumnezeu, și în anumite momente din viață când mai pic, mai cad, să zic așa, ea este singura persoană care este aproape de mine și mă ridică. Mă ridică prin cuvântul lui Dumnezeu, mă susține, și momentele pe care le avem de părtășie cu Dumnezeu în familie sunt momente înălțătoare, sunt momente în care putem să ne apropiem de Dumnezeu foarte mult. Așa cum am spus, noi ne place foarte mult să citim din psalmi, pentru că o altă persoană ca și David nu cred că a fost și va mai fi vreodată. David pentru noi este un exemplu deosebit, este o persoană care a fost trecut prin foarte multe lucruri, foarte multe experiențe în viață, și așa cum a fost și căzut, Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus în locul unde trebuia să fie. Și sunt momente în care, într-adevăr, sufletul meu este jos, dar ceea ce este cam un remediu mare, și acela de a veni la poala crucii lui Iisus și cu soția împreună să ne rugăm și să putem să ne apropiem de El. Vreau să vă spun că mai sunt câteodată frecuși în familie, ca oricare, dar este un obicei la noi în familie, și acela că soția vine la sfârșitul zilei și spune: nu ne vom culca până nu ne vom cere iertare unul altul, chiar dacă a greșit ea sau eu, nu contează. Apoi să ne rugăm și să cerem iertare lui Dumnezeu pentru faptele comise cu sau fără voia noastră. Un motiv pentru care sunt în România este pentru că tatăl meu, deci tata soției, a fost diagnosticat cu cancer, și cu această ocazie doresc ca cei care au acest dar al rugăciunii să se roage și pentru familia mea.
Și pentru,
exact,
noastră, da.
Pentru că este o persoană care țin enorm, și în coatere vreau să apelez la cel pleonasm enorm de mult, și doresc ca această persoană să fie vindecată, asta e dorința mea. Dar, așa cum spune și cântarea, Doamne, precum vrei Tu, așa fă Tu. Și vreau să vă spun că sunt persoane care vin să-L viziteze pe tata acasă, și La biserică fiind, am auzit aceste persoane spuneau, noi mergeam la fratele Țeț, la Oradea, să îl încurajăm, dar de fapt noi plecam încurajați. Dragii mei, dorința mea este ca să ne unim rândurile și așa cum este și numele de creștin, să fim cu adevărat urmașii lui Hristos. Pentru că dorința mea este ca să ne dezlipim de aceste lucruri pământești care, vreau să vă spun, le lăsăm aici. 100% le vom lăsa aici. Că ai casă, că ai mașini, că ai bani, le vom lăsa toate aici. Și ce e mai important este ce am făcut pentru Dumnezeu. Toată lauda și închinarea și slava îi se cuvine unuia singur care este Dumnezeu. Pentru că un singur Dumnezeu există, un singur botez și un singur Domn.
Cu aceste frumoase cuvinte de mărturisire a credinței, ne despărțim de invitatul emisiunii Daniel Prunaru. Dragi prieteni, Radu Mureșan și a rămas bun și de la dumneavoastră și vă invit săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, să facem cu toții dovada că suntem adevărați urmași ai lui Hristos, așa cum se spunea. Tuturor, numai bine!